Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 20. april, vijesti dana. Hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zbog izjava predsjedavajućeg predsjedništva Bakira Izetbegovića o namjenskoj industriji nije održana jer nije bilo kvoruma.
Po mom mišljenju ovdje duvaju predizborni vjetrovi i ovo što se dešava u Parlamentu Bosne i Hercegovine je očito zauzimanje pozicija za naredne izbore.
Iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini poručili aludiranje na rat je neprihvatljivo. U američkom kongresu dogovoren je jači angažman Sjedinjenih američkih država na prostoru regije, a razgovarano i o situaciji u Bosni i Hercegovini.
Svima je jasno da nacionalističke i separatističke retorike odvajaju Bosnu i Hercegovinu od adresiranja krucijalnih pitanja za boljitak života građana, uključujući građana Republike Srpske.
Studenti iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine u Potočarima.
Kada smo čuli od žrtava koji su preživjele i tek na taj način stvarno može doći do svijesti ljudi koliko je strašno što se dogodilo i tek na taj način možemo stvarno težiti da se tako nešto više nikad ne ponovi.
Članovi sindikata Međunarodne zračne luke Mostar održali su jednosatni štrajk upozorenja na koji su se odlučili zbog smanjenja plaća i nepoštivanja odredbi Zakona o radu. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović postigao dogovor s ministrom ekonomije Republike Turske Nihatom Zeybekcijem da se odluka vlade Republike Turske o novom režimu izvoza brašna, ulja i šećera i mesa prolongira do 1. jula 2018. godine, te da se ostavi prelazni rok od 45 dana kako bi se na najbolji način usaglasile buduće procedure u trgovini. Između 35 i 40 osoba je povrijeđeno, većina lakše, kada su se jutros sudarila dva vagona jednog austrijskog putničkog voza u željezničkoj stanici u Salzburgu, javile su ekipe za spašavanje. Međunarodni festival komedije Mostarska Liska, 15. po redu, bit će otvoren večeras u Narodnom pozorištu Mostar. Festival traje do 27. aprila, a na programu je 8 najboljih komedija. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno sunčano vrijeme. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura od 19 do 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj je trebalo da budu razmatrane izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića u vezi sa proizvodnjom naoružanja u fabrikama namjenske industrije na teritoriji federacije, nije održana zbog nedostatka foruma. Predstavnici nekoliko stranaka su održali preskonferencije, a grupa poslanika podnijela je zahtjev za sazivanje hitne sjednice u roku od 3 dana o privremenom izvještaju Europske komisije 2018. u kojem je naznačeno da u Bosni i Hercegovini nema napretka u reformama. Detalje ima Selma Boračić.
Na sjednicu su došli samo poslanici SNSD-a, Saveza za promjene i HDZ-a Bosne i Hercegovine, što nije bilo dovoljno za održavanje hitne sjednice. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić kaže kako je sjednica zakazana u skladu sa poslovnikom, ali da se unaprijed znalo da neće biti kvoruma za njeno održavanje.
Ovdje duvaju predizborni vjetrovi i ovo što se dešava u parlamentu Bosne i Hercegovine je očito zauzimanje pozicija za naredne izbore.
Prije početka sjednice u drugoj sali poslanici SDA održali su konferenciju za novinare. Predsjedavajući kluba poslanika SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Amir Fazlić smatra da je današnja hitna sjednica doma nepotrebno sazvana.
Izjava predsjednika Izetbegovića je jedna normalna izjava o rezultatima namjenske industrije i nikako nije imala za cilj nikakve prijetnje.
Poslanici kluba SNSD-a koji su tražili sazivanje hitne sjednice sa jedinom tačkom dnevnog reda pod nazivom ratno-huškačke izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića u vezi s proizvodnjom naoružanja u fabrikama namjenske industrije na teritoriji Federacije BiH, smatraju kako su poslanici iz SDA nedolaskom na sjednicu pokazali nepoštivanje institucija države. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a Saša Košarac.
Mi želimo da pozorimo da Izetbegović izjave zbog kojih smo tražili ovu sjednicu smatramo ratno prizivajućim, zapaljivim, štetnim i opasnim. Kada te njegove izjave povežemo sa očiglednim ignorisanjem zajedničkih institucija, definitivno se potvrđuje da Izetbegović ne želi dijalog, stvari postaju potpuno opasne.
Poslanica HDZ-a Bosne i Hercegovine Borjana Krišto smatra da se moralo raspravljati o ovom pitanju.
Jedni prijete mitraljezima, drugi ratom, treći naoružanjem i vojnom opremom i ne vidim nijednog razloga da danas nisu bili svi odgovorni kao i mnogo puta da dođu na ovu sjednicu pa da o ovom pitanju raspravljamo.
Pozivu na današnju sjednicu nisu se odazvali zastupnici SDA, SBB-a, DF-a, SDP-a, Nezavisnog bloka, a SDA, BPS-a kao ni nezavisni zastupnik Safer Demirović. O razlozima nedolaska na sjednicu govori poslanik SDP-a Saša Magazinović.
Ovo što slijedi u Bosni i Hercegovini udruženi nacionalistički poduhvat, nacionalističke stranke će pokušati sve, samo da skrenu pažnju sa tema koje su životno važne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Rasprava pod nazivom Nasljeđe Dejtona, budućnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana, koja je održana u Američkom kongresu, najavljuje jači angažman Sjedinjenih Američkih Država na prostoru regije. To je za naš program izjavio učesnik u debati Saša Toperić, jedan od direktora u Centru za transatlantske odnose Univerziteta u Vašingtonu. Sa ovim Sarajlijom, poznatim pijanistom, humanistom i borcem za ljudska prava, razgovarala Gordana Sandić-Ađi Hasanović.
Neuspjeh Bosne i Hercegovine da provede odluke Suda za ljudska prava i Državnog ustavnog suda izaziva zabrinutost za ovu zemlju i njenu predanost vladavini zakona, ističe Saša Toperić, navodeći da tek kada se to ostvari, može se računati da je prekinut začarani krug tapkanja u mjestu.
Ja vjerujem da će to biti jedan dobar početak kraja ovom sumornom ponavljanju istog retoričkog ping-ponga. Ovi će se ocijepiti, ovi hoće unutarno, ovi hoće entitet, ovi hoće ovdje, ovi neće ovdje. Tako da smatram da generalno svi se trebamo fokusirati na ispunjenje ovih presuda i po izbornom zakonu i po Sejdić-Finci i po Zonić i ukinuti potpuno diskriminaciju u Bosni i Hercegovini. Ova klasofobija koju drže političke elite zbog svojih uskih političkih interesa je nešto što guši državu već toliko više dvije decenije.
Tokom kongresne rasprave osuđena je neodgovornost BH političara koji po pravilu rješavaju goruća pitanja u posljednji čas i to uglavnom uz pritisak međunarodne zajednice. Pomenuto je i djelovanje te retorika Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske.
Svima je jasno da nacionalističke i separatističke retorike odvajaju Bosnu i Hercegovinu od adresiranja krucijalnih pitanja za boljitak života građana, uključujući građana Republike Srpske. Iako nabavka oružja koja je ustala sama javnosti u Bosni i Hercegovini i u regiji nije sporna po Dejtonskom mirovnom sporazumu, nema te snage vojne koja bi mogla zamijeniti napredak Bosne i Hercegovine, aktiviranje mapa puta za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO sa svim mogućnostima koje NATO može pružiti Bosni i Hercegovini za stabilnost svih građana, pa čekajte i ovih koji se boje od eventualnih terorističkih napada.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Studenti iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine koji su u okviru treće međunarodne konferencije procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini izveli simulaciju dokazivanja genocida pred žalbenim vijećem Haškog tribunala, posjetili su memorijalni centar Potočari. Času istorije o srebreničkom genocidu prisustvovali su i Mark Hemon, bivši tužilac tribunala i majke Srebrenice. Prenosi Sadik Salimović.
Tek kada je postala punoljetna, Emina Gosto, student iz Mostara, shvatila je šta se zapravo desilo u Srebrenici.
Ovo je meni drugi put da dolazim, već smo dolazili sa školom. Tada sam bila mlada, bila sam sedmi osnovne škole, znači neki 14 godina i nisam mogla shvatiti značajni bol ovih ljudi. Nisam toliko mjeri kao danas i nadam se da ćemo svi danas doći, koji smo došli, da ćemo opet doći i da nikad više nećemo dozvoliti da se ovo ikome ponovi. Nadam se da nijedna majčina suza neće ostati nezapamćena. Nadam se da će moje kolege iz Beograda, moje kolege iz Skopija i Zagreba shvatiti koliko je važno da ovo se priča i da se ovo mora pričati i da se ovome mora znati.
Da se genocid ne bi ponovio, neophodno ga je i priznati. Istakao je Mark Harmon, bivši tužilac Haškog tribunala.
I'm here to pay my respects to the victims of Srebrenica.
Ovdje sam dodam počast žrtvama genocida u Srebrenici. Genocid jednostavno ne može se negirati. Bespredmetno je negirati genocid u Srebrenici. Kako se genocid ne bi ponovo desio u budućnosti, mora se priznati genocid koji se desio u prošlosti. U suprotnom neće biti napretka za čovečanstvo.
Da bi se shvatila stvarnost, neophodno je doći u memorijalni centar Potočari, smatraju Stefan Jelić, student iz Beograda, i Ivana Živković iz Zagreba.
Kada se dođe ovde, nekako ne može da se ostane ravnodušan, a posebno imajući u vidu iz koje zemlje dolazim, to samim tim doprinosi drugačijem viđenju nego kolegama koji možda dolazi iz drugih zemalja.
Kada smo čuli od žrtava koji su preživjele i tek na taj način stvarno može doći do svijesti ljudi koliko je strašno što se dogodilo i tek na taj način možemo stvarno težiti da se tako nešto više nikad ne ponovi.
A da se ne ponovi, opominje veliki broj žrtava, kaže Emir Demirović, student iz Skoplja.
Ovo je stvarno teško. Ovo nije jednostavno vidjeti. Sve ove mjezare, sve ove nišane, sva ta imena. Familije su zbrisane zbog ovoga.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Travniku je danas obilježena 20. godišnjica obnove rada nadbiskupskog sjemeništa i katoličkog školskog centra Petar Barbarić. Uz podsjećanje na reputaciju i tradiciju ove obrazovne ustanove, koja je osnovana 1882. godine, mogla su se čuti i upozorenja o sve manjem broju djece u školskim klupama i potrebi zaustavljanja masovnog iseljavanja iz Bosne i Hercegovine, zabilježila Marija Augustinović.
Katolički školski centar Petar Barbarić nastavlja tradiciju slavne nadbiskupske travničke gimnazije koja je osnovana 1882. godine i u kojoj su odgoj i obrazovanje stekle brojne značajne ličnosti. Izjavio je to u Travniku nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, ali se između ostalog osvrnuo na gorući problem smanjivanja broja djece u školskim klupama koji nije zaobišao ni ovu obrazovnu ustanovu.
Nekako je stvorena klima da jednostavno smo ljudima ogadili njihov rodni kraj, zemlju. Jednostavno bježi iz nje. Provijest naša pokazuje da su naši preci tekako bili hrabri suočiti se sa izazovima, izdržati i graditi budućnost.
A da je sve više građana koji žele graditi svoju budućnost izvan Bosne i Hercegovine, pokazuju brojna istraživanja, među njima i ono iz Unije za održivi povratak i integracije BiH, prema kojem je od 2013. godine zemlju napustilo više od 150.000 osoba. Puljić smatra da ovakvo stanje odgovara i razvijenom zapadu.
I njima dobro dođe školovana i gotova djeca. Tako da ja to ozbiljno smijemo optužiti Europu. Pomozite nama ovdje da mi razvijamo naše sposobnosti i ovu zemlju izgrađujemo.
A da neodgovorni BH političari i međunarodna zajednica dijele odgovornost za masovno iseljavanje stanovnika i ukupno loše stanje u zemlji, upozorio je i banjalučki biskup Franjo Komarica.
Ja, naši političari ne znaju abecedu. Šta znači biti političar? Uzimati se za opće dobro. Ali to je kriva, ponavljam, međunarodna zajednica koja nam drži ovakav koncept države. Nametnuti nam je kompleks manje vrijednosti, ne vrijediš kod kuće, nemojte dozvoliti da budete mazge. Mazga je rana snaga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Članovi sindikata Međunarodne zračne luke Mostar održali su jednosatni štrajk upozorenja na koji su se odlučili zbog smanjenja plaća i nepoštivanja odredbi Zakona o radu. Predsjednik sindikata Darko Buntić.
Nama su plaće obarene 300 maraka zadnjih godinu dana. Ovi radnici što vidite iza rade prvu, drugu i treću smjenu, znači nema smjena, non stop rade, non stop su na poslu, ništa im se ne plaća, plati im se prva smjena, ni subota, ni nedjelja, ni vikend, ni noćni rad.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Dragan iz okoline Bosanskog Grahova svaki dan prelazi 60 km od kuće do škole i nazad.
Imam u školi drugara.
Napadam sve, od lokalne zajednice do vrha države, znači totalno zaboravljeno.
Sad kad bi neko popravio malo put, pomogao da se vozi Dragan, onda bi bilo super.
23 godine nakon rata u Bosni i Hercegovini postoje kolektivni centri gdje ljudi ostavljeni od svih nemaju od čega da žive.
To smo godina samo ovdje kako sam doselio. Ali sve iz kolektivno u kolektivni centar.
Ovo je država bez države.
Nobelovac Ivo Andrić u cijelom svijetu priznat osim u Travniku koji ga se odriče.
Apsurd i sramota je što nema Travnik ulice Ive Andrića.
Svaki čovjek da piše Ivo Andrić, ali ne vidiš da nema. Da je sve napad. A ime mu ne odgovara trenutno.
Slobodna Evropa, tačka org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Brčkom inspekcija u prodavnicama pronašla genetski modifikovane organizme, iako su takvi proizvodi zakonom zabranjeni.
Kukuruz za palentu nabavljen je iz Žitoprometa Bijeljina, ali Brčanski inspektorat ne može utvrditi je li sporni kukuruz domaće proizvodnje ili je pak uvezen, jer je to u nadležnosti inspektora Republike Srpske.
U Derventi se sastale nekadašnje košarkašice Tuzlanskog jedinstva i Banjalučkih Orlova.
Ženski košarke nema u Derventi. Došla sam na ideju da okupim imena nekadašnje Jugoslavije i Bosne i Hercegovine ovdje na ovom mjestu kako bi promovisali žensku košarku.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Fondacija za otvoreno društvo financijera Georgea Soroša saopštila je u petak da razmatraju povlačenje iz Mađarske, nakon što su pojedini mediji u četvrtak objavili da će svoje istočnoevropske operacije premjestiti u Berlin. Bilježi Biljana Jovićević.
Iz ove organizacije je saopšteno da pažljivo prate nacrt zakona o nevladinim organizacijama koje je predložila Orbanova desničarska administracija, dodajući da će to dramatično ograničiti aktivnosti civilnog društva u Mađarskoj.
Razmatramo različite opcije, a bezbjednost našeg osoblja u Budimpešti i integritet našeg rada su od najvećeg značaja.
Navedeno je u saopštenju koje prenosi Reuters. Soroševa fondacija za otvoreno društvo je utemeljena na promovisanju liberalnih vrijednosti nakon pada komunizma i ostaće posvećena svom radu Mađarskoj, također se dodaje. Sa druge strane, premijer Viktor Orban, za kojeg Reuters podsjeća da samog sebe naziva šampionom neliberalne demokratije, koji je početkom ovog mjeseca ubjedljivo osvojio treći mandat na parlamentarnim izborima, jutros je, gostujući na radiju MR1, sa sarkazmom odgovorio na pitanje o vjerovatnom odlasku Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte.
Možda ćete razumjeti ako vam kažem da neću plakati.
Rekao je Orban i dodao da glavno pitanje oko kojeg se oni Soroš razilaze, migracije, ostaju na vrhu evropske agende. Orbanov Fides je rekao da će ispuniti obećanje iz kampanje, a to je razbijanje organizacija koje promovišu prava migranata. U tu svrhu Orbanova nova stara vlada predložila je nacrt zakona koji se zove Stop Soroš i za koji se očekuje da će biti jedan od prvih koji će biti usvojen u novom sazivu parlamenta. Zakon će omogućiti ministru unutrašnjih poslova da zabrani nevladine organizacije koje podržavaju migrante i koje predstavljaju rizik za nacionalnu sigurnost. Zakon će također omogućiti oporezivanje od 25% na strane donacije za nevladine organizacije koje podržavaju migrante. Sve to u cilju da se spriječi ilegalna migracija koja, prema riječima Orbana, erozira evropsku stabilnost, a koju je, tvrdi on, djelimično podstakao George Soros, američki državljanin rođen u Budimpešti.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske usvojio je operativni plan za realizaciju programa zapošljavanja u ovoj godini. Ovim planom predviđeno je zapošljavanje oko 4200 lica, izvještava Erdoğan Katana.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujčić izjavio je da je u 2018. godini predviđeno 6 programa zapošljavanja, a prijavljivanje za ove programe počinje u ponedeljak.
Projektima za 2018. godinu smo planirali 14 miliona i 700 hiljada kolektivnih maraka. Znači, broj lica koja ćemo ukupno zaposliti u 2018. kroz projekte kreće se negdje od 4000 do 4200.
Od novina u ovoj godini je zapošljavanje u privredi putem isplate postica, rekao je Vujičić.
Namjera nam je da kroz ovaj projekat za koji smo planirali 5 milijuna kolektivnih maraka regresiramo doprinose za sve poslodavce u realnom sektoru koji su zaposlili radnike u 2017. godini. To je znači novost.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Milenko Savanović objasnio je da će za projekte zapošljavanja moći da se prijave samo oni poslodavci koji imaju sve plaćene obaveze.
I naravno, koliko zaposle ljudi, toliko će moći aplicirati na povrat doprinosa i poreza po radnicima, ko ako zaposli 5 radnika i ako dostavi poresko uvjerenje da je platio doprinose i poreze za tih 5 ljudi, tada će mu biti vraćena sredstva iz ovoga fonda.
Predsjednik upravnog odbora Boro Slavnić izjavio je da je cilj ovog plana smanjenje stope nezaposlenosti u Republici Srpskoj.
Možemo se pohvaliti, sada je negdje oko 114.000 nezaposlenih, 112.000 nezaposlenih, da taj broj bude što je moguće manji.
Bosna i Hercegovina po nekim analizama treća je u svijetu sa stopom nezaposlenosti većom od 40%. S druge strane, agencije za statistiku u našoj zemlji tvrde da je stvarno nezaposlenost nešto veća od 20%. Da se opšte izbori izbori održavaju svake godine, možda bi ovaj broj bio mnogo manji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Banja Luci je održan okrugli sto o temi kako doći do konceptualnog okvira za definisanje strategije održivog ekonomskog razvoja Republike Srpske s ciljem stabilnog ekonomskog rasta. U organizaciji udruženja Misli dobro. Na okruglom stolu je zaključeno da se mora napraviti novi pristup ekonomiji u skladu sa tržišnim principima. Izvještava Gojko Veselinović.
Tihomir Domazet, ekonomski analitičar Hrvatskog instituta za financije i računovodstvo, smatra da se u svim zemljama regiona treba uvesti novi ekonomski sistem koji će se zasnivati na upotrebi digitalnih tehnologija i pravog tržišnog poslovanja kako bi se obezbijedio ekonomski rast koji do sada skoro da nije ni postojao.
Novi sistem koji će dovesti novog rasta, novog zaposlenosti, suvremene privrede, konkurentne ovdje domaće i u svijetu. To je novi sistem koji će donijeti priliku da svaki bolje živi, a naravno i društvo u cjelini.
Ekonomista Goran Radivojac kaže da je proces deindustrializacije 90. godina prošlog vijeka doveo do toga da privreda bude nekonkurentna, ali primjenom novih koncepta u privredi može se iskoristiti ono što već postoji.
Da ne gajimo iluzije da ćemo sad, što se tiče proizvodnje televizora, pokrenuti ponovo Čajevac pa da ćemo konkurisati Panasonicu, LG-u i Samsung, o tome ovdje niko nije govorio. Ali da na nivou usluga i da na nivou iskustva i našeg geografskog položaja, na kraju krajeva i obrazovne strukture, stanovništva, naših komunikacija sa okruženjem, možemo ovdje nešto da radimo, da od toga živimo, to je nešto oko čega ja nemam dileme.
Na okruglom stolu je zaključeno da se stabilan ekonomski rast može obezbijediti samo uspostavljanjem ekonomije zasnovane na tržišnom principu poslovanja, gdje će javni sektor biti u službi privatnog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iako su zakonom o Bosni i Hercegovini zabranjeni prehrambeni proizvodi koji sadrže ili vode porijeklo od genetski modifikovanih organizama, na policama trgovina inspektori pronalaze takve proizvode. Posljednji slučaj zabilježen je u Brčkom, gdje je u paleti tamošnjih proizvođača utvrđeno prisustvo genetski modifikovanih organizama, informiše Zoran Matkić.
Zoran Gajić, šef inspektorata Brčko distrikta, kaže da je Centar za zaštitu životne sredine iz Banja Luke obavio testiranje na GMO kukuruzne krupice palente proizvođača Briž iz Brčkog, gdje je nalaz bio pozitivan.
Na osnovu toga naloženo je povlačenje svih količina koje su distribuirane u BiH. Sve količine su povučene. Ukupno je povučeno oko 2164 kg proizvoda. Je naloženo njegovo uništavanje i sad se čeka samo spaljivanje.
Kukuruz za palentu nabavljen je iz Žitoprometa Bijeljina, ali Brčanski inspektorat ne može utvrditi je li sporni kukuruz domaće proizvodnje ili je pak uvezen, jer je to u nadležnosti inspektora Republike Srpske. O ovom slučaju, naglašava Gajić, obaviještene su sve nadležne entitetske i državne institucije.
Mislim da će se ovo spriječiti i da niko neće se više upuštati ovakvu proizvodnju, jel? Očito će iza ovoga da slijedi dalje lanac tih proizvoda koji je već ušao u BiH nekim putem, sad koji je taj put, to će vjerojatno sljedivost da utvrdi kada inspekcije dođu u Žitopromet u Bijeljinu i uvjere se odakle je nabavljen taj kukuruz.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Europa.
Sigurnost novinara i nezavisnost javnih emitera predstavljaju osnovne preduslove za slobodu medija u Bosni i Hercegovini. Ovu poruku prenijeli su danas u Sarajevu predstavnik OSCE-a za slobodu medija Harlem Desir i šef misije Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju u Bosni i Hercegovini Bruce Parton, informiše Mila Dobradović.
Brojni su izazovi za novinare u BiH. Svjesni su toga u misiji Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Bosni i Hercegovini. Šef misije OSCE-a u BiH, Bruce Barton, kaže da je za slobodu medija sigurnost na prvom mjestu.
Freedom of media, speech and expression.
Sloboda medija, sloboda govora, sloboda izražavanja predstavljaju sastavne dijelove funkcionalnog demokratskog društva i moraju se čuvati i štititi. Kao i u svakom demokratskom društvu, vlasti moraju omogućiti novinarima da rade slobodno, bez zastraživanja ili bilo kakvih utjecaja.
Predstavnik OSCE-a za slobodu medija, Harlem Desir, tokom jednodnevne posjete Bosni i Hercegovini, potvrdio je da će sigurnost novinara biti prioritet u njegovom radu.
Not only the physical safety,
pa ne mislim tu samo na fizičku sigurnost novinara, već i na potrebu da se temeljito istraži svaki napad na novinara, a isto tako i zastrašivanje, politički i financijski pritisci, a naročito online prijetnje.
Povodom problema u sistemu javnog emitiranja, proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje ne može se više odlagati.
Some steps have already been taken.
Neki koraci su već preduzeti kako bi se izvršila digitalizacija u tri velika grada, Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. Sada je u stvari hitno potrebno da se ta digitalizacija primjeni, uvede u čitavoj državi.
Kada je u pitanju nezavisnost javnih emitera, situacija je zabrinjavajuća, upozorava Harlem Dazir.
Public service broadcaster.
Javni emiteri bi trebali biti nezavisni, odvojeni od političkog utjecaja, kako na entitetskom, tako i na državnom nivou. Javni emiteri nisu sredstvo, nisu instrument koji treba politizirati, iskorištavati u svrhe vladajućih strana.
Predsjednik OSCE-a za slobodu medija poručuje da će njegov ured nastaviti sa pružanjem podrške BH medijima u rješavanju brojnih problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Obradović.
Za sutra je u Banja Luci najavljeno veliko protestno okupljanje građana pod nazivom Banja Luka se budi. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
I večeras će na Trgu Krajine biti održano 26. po redu okupljanje porodice i građana zbog mladića Davida Dragičevića koji je nestao u noći 18. marta, a čije tijelo je pronađeno 6 dana kasnije na ušću crkvene u Vrbas. Na sinoćnim okupljanju pod nazivom Pravda za Davida, Davidov otac Davor Dragičević objavio je kako je nakon razgovora sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom uspostavljen novi tim koji će voditi istragu o Davidovoj smrti, te da će i on sam biti dio tima.
Sirišu Kostreševića sam lično ja imenovao na funkciju pokrenuta je nova istraga. Bili smo i kod predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika, koji nam je uvažio naše zahtjeve, saslušano. O toku dalje istrage, nove, nemojte očekivati od mene detalje i činjenice ne smijem iznositi.
Smjena starog tima dolazi tik pred najavljene velike proteste. Porodica je posumnjala u prve rezultate istrage koje je policija predstavila, koji su inkriminisali Davida i pritome ukazivali na to da je 21-godišnjak upao u plitku crkvenu u kojoj se utopio. Čini se da je policija aljkavo odradila istragu i da sada pokušavaju da se izvuku, mišljenja je politikolog Velizar Antić.
I mislili su da će to možda tako nekako da prođe, jer imamo situacije i prethodne, da su neki slučajevi poprilično nerazjašnjeni ili sumnjivi, ali je to jednostavno prošlo. Međutim, u ovom slučaju desio se jedan fenomen, da se podigla celokupna javnost, a ne samo prijatelji, rođaci, nego su i ljudi ustali, sada nevezano samo za politiku, ustale su i neki opozicione, imamo čak i vladajuće partije koje kažu da tu nešto otprilike neštima, da ta istraga nije dobro urađena.
Do sada je policija uporno tvrdila da David nije ubijen, no slike sa obdukcije koje je objavio Davidov otac ukazuju na činjenicu da je prebijen. Dva obdukciona nalaza ne slažu se ni oko vremena smrti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Košarkašice Banjalučkih Orlova i Jedinstva iz Tuzle odigrale su u Derventi prijateljsku utakmicu koje su prisustvovale nekadašnje reprezentativke Jugoslavije, zabilježio Arnes Grbešić.
Prijateljski susret Banjalučkih i košarkašica iz Tuzle u Derventi je organizovana inicijativu Dervenčanke Kornele Zirnum Vuković, bivše košarkašice, koja je danas sportska direktorica ženskog košarkaškog kluba Orlovi. Na klupi Tuzlanskog jedinstva bila je Mara Lakić-Brčaninović, koja je direktorica tog kluba.
Ženske košarke nema u Derventi. Došla sam na ideju da okupim imena nekadašnje Jugoslavije i Bosne i Hercegovine ovdje na ovom mjestu kako bi promovisali žensku košarku, zato što je ženska košarka u Bosni i Hercegovini na jako niskom nivou.
Pokušavamo zajedno svi da napravimo nešto bolje i ljepšu, bolju budućnost za ovu našu djecu i nadam se da će ova utakmica probuditi ovdje prije svega u Derventi okolini da se djevojčice počnu baviti košarkom.
Bila je to prva ženska košarkaška utakmica u Derventi poslije 27 godina, kojoj su prisustvovale i druge legende bivše Jugoslavije, od kojih su neke 1993. godine Bosni i Hercegovini donijele zlato sa mediteranskih igara u Francuskoj, Razija Mujanović, Tima Džebo, Merhunisa Omerović, Slađana Golić. Za većinu proslavljenih igračica, uključujući i Raziju Mujanović, koja je prošle godine primljena u Fibinu kuću slavni, danas nema mjesta u Košarkaškom savezu Bosni i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Vrijeme sutra, sunčano i toplo, temperature od 20 do 26 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.